Pašatdeva atkal bija visaugstākajā līmenī, jau mēs redzējām, ka puiši nesaudzēja sev, centāmies. Nu, beigas mazliet, tomēr tā meistarība, tā augstasinība mums mazliet pietrūka. Ja, ka mēs redzējām, ka mēs sākām, ja mēs 13 minūtes varējām solīdi nospēt, tas, teiksim, pirmie vārti mazliet izsit no ritmu sārā un sākās mazliņš tāds haoss, ka mēs sākām, teiksim, zaudēt savas pozīcijas. Bet nu, tas viss ir, teiksim, izlabojams, ja, tas ir labs materiāls nākamam posmam gatavoties, ja, bet kopsumā es domāju, ka puiši parādīja to, ka viņi nežāloja sevi un tomēr sešās spēlēs mēs esam seši spēlētājs zaudējuši. Ja, tas ir divās spēlēs, seši spēlētājs zaudē, tas ir pašatdēļ bija ļoti augstā līmenī, ja, tā kā. Jā, gatavojamies tālāk.
Tas nerad kaut kāds bažas, ka tik daudz tomēr traumāto spēlētāju.
Nu, teiksim, mums ir laiks, bet, nu, zini, kā saudzēt arī sevi, ja, jo, kā mēs redzam, Soma arī cīnās pa vietu sastāvā, un tās divcīņas visas ir tādas, kad, nu, kaut kur, mēs jau nezinām, kādas viņiem ir sasitumi, nav sasitumi, ja, un tomēr mums tās hroniskās traumas, kas ir Andersonam, kas visus gadus velkās līdzi, ja, tas izslēdz ārā, piem Marinim, ja, tā arī hroniskā trauma, teiksim, Krastenbergam tas ir, nu, neveiksmīgi, jā, tas ir izmežģīts. Nu, jā, protams, hokejs ir traumatisks sporta veids, jā, bet, nu, jā, mēs gribam to pašatdevu, mēs gribam parādīt sev un nesaudzējam un kaut kur reizēm tas plīst, jā, bet, nu, es domāju, mums pietiekam daudz laika, lai mēs viņus atkal atkoptos, tā ir, mums ir lielāka pauze līdz Šveices spēlēm, tā kā iesam atkal treniņa ritmā, jā, paskatīsimies ar tiem, kas bija traumēti, cik ilgi viņam vajadzīgs ir tas laiks, lai atkoptos. Un strādājam tālāk.
Paldies. Arī kā strateģiski vakar teica, ka viss ir uzvarēt, bet tieši vien tev ir saka, nu labāk, ka zaudēja, jo tad...
Nē, nu redz, kā vakar mēs no 0-2 mācējām atspēlēt, šo no 2-0 nemācējām noturēt. Jā, tas ir, kā mēs puišiem teicām, mums jāmācās ir uzvarēt situācijas trešā trešdaļa noturēt. Un, kā es saku, mēs tomēr tās 13 minūtes mēs ļoti labi nospēlējām. Jā, mēs atdevām inicitīvu, bet pa lielam Somu neradīja nekādu. Viņi tikai met iekšā un gribēja mūs tā kā nospiest. Jā, bet mēs ļoti pareizi spēlējām pie pirmās izdevības mēģinājām kaut kāds pretuzbrukums izveidot. Jā, un bija visai laba tā spēle, bet, nu, kā mēs redzam, jā, precīzi metieni un patiešām bija tādi, ka, kur pat vārtsargs nevarēja izvilkt ārā, jā.
Ir kāds pretenzijas spēlētājiem vai arī tāds?
Nu, es saku, zin kā, nu, pretenzijas būtu tad, ja būtu tāda pasivitāte. Nē, pēc rezultāta nē. Es vienkārši domāju to, ka puiši patiešām atdevās. Un, teiksim, tie otrie, trešie vārti bija pa daudz, teiksim, bija pa daudz, teiksim, tas tā koncentrācija, ja, ka mēs sākām pazaudēt savus spēlētājus, jo mums gribējās parādīt to, ka mēs varam vinnēt un palīdzēt un tā tālāk. Ja, mazliet pazudu tā struktūra, bet tas ir, nu, teiksim, tā puiši norodās. Teiksim, viņi no studenta hokeja lielākā daļa, ja, viņi kļūstēt par večiem, ja, pieaugušā hokejā. Un caur tādām spēlēm tu tikai saproti, kuri bija pa daudz, kur man augstasinīgāk jānospēlē, kur mierīgāk jānospēlē. Ja? Tā kā tas ir viss tāds mācība process, bet es saku, nevarēja tā pārmest, ka mēs vienkārši no pasivitātes vai no izvairījāmies no spēka spēles un zaudējām. Ja? Tā nebija.
Visi studenti joprojām paliek kandidāti?
Zini, mums, es teiktu uzreiz, tu man tā prasti, bet, protams, mums pašlaik ir tāds sastāvs, kāds viņš ir. Rītā mums ir paredzēts fiziskais, jā, tā kā mēs rītā turpinām tālāk visu, jā, un gatavojamies, gatavošanas posms mums ir ieplānots, tā kā, jā, pašlaik gatavojamies tālāk un skatīsimies, kas mums piebiedrosies, kad mums piebiedrosies, jā, jo tomēr tāpat, lai treniņš būtu, teiksim, intensīvs un mums vajadzīgs tās pašas četras, kā es teicu, līdz pat 5 maiņām mēs varam turēt, un puiši patiešām centās tā, ka viņi ir vismaz pelnījuši tā, ka būt kādu brīdi visi sastāvā.
No, tā pēc šīm divām spēlēm izlēdz kāds spēlētājs, no kur varbūt negaidīt tādu sniegumu?
Zin kā, negribas kādu izcelt, ja, un tas ir sagadošs, mēs kādam pateikšu forši, ja, un pēc tam būs būs sliktākā, es saku, tā pašatdeva bija laba, un, un katram, katra līmeņa spēlētājiem viņi bija savā līmenī. Jā. Un, un, protams, zin kā, vienmēr, ka tu it kā tā spēlē, jā, tu, teiksim, pretinieki provocē uz noraidījumiem, tu nopelni, tu veidi vadībā, jā, liekas, nu, tik tuvi, jā, bet, nu, jā, tā ir atkal mācība mums. Bet es domāju, ka visi puiši cīnījās, jā, un es tā negribu kādu izcelt vienu vai divus vai trīs, es domāju, mēs esam kā komanda, jā, un mēs kā komanda izaudējam kopā, ja vinnēm, ka zaudējam, ka vinnēm tev var kādu izcelt, jā, jo vinnēt viss ir, jā, bet, ka zaudēt, tomēr mēs zaudējam kā komanda, arī skaita arī es. Nu, es domāju, ka fināls tas ir fināls, zin kā, tur es domāju, nav tāds, es domāju, tāds, tas nav tā kā pa izdzīvošanu, jā, nu, jā, nu, viens vinnēs, viens priecāsies, es domāju, no otram, jā, būs mazlietiņi, bet tas nav tāds kaut kāds, teiksim, negatīvs trieciens, jā, jo, teiksim, vairāk varbūt tās būs tā, ja mēs par Šveici runam, ja Cīrihs zaudēs, jā, tad viņiem būs, tas būs tāds, teiksim, jo viņi liek jau 3 gadus uz visu banku iet, lai viņi varētu vinnēt, jā, tā kā, nu, skatīsim, būs interesants fināls.
Lūdzu?
Gari, kad būs uzsvari tagad treniņos līdz Šveicis spēlēs, būs vairāk uzbiest?
Vairākumu?
Nē, uzpūtum, ka vairāk divi strādā.
Nu, viss nians, teiksim, nu, sākot arī no individuālām, jā, tā kā mums arī individuālās, teiksim, īpašības kaut kur ir jāuzlabo, jāsaprot, kā pareizi pieiet pretiniekam klāt arī divciņās, kā tikt no divciņām uzvarētājiem ārā, jā, kā arī taktiski. Tas viss tiks, teiksim, miksēts, jā, kā vienmēr, tas ir, būs kaut kāds tāds, spēle, treniņi, teiksim, uzdevumi, kur viens otru atbalsta, jā, būs arī kopējie piecinieks, lai saprast, kā mēs spēlējam, jo, saka, taktiski, man liekas, mēs šodien pret Somiem labi spēlējām, jā, mums vienkārši tās spēles savā zonā, maz lietiņi, nu, teiksim, ar to, ka Somi viņu labi kontrolē, maz lietiņi pietrūka augstasinība, jā, mums vajadzēja vienkārši tādī brīdī varbūt tās, pateikšu, pasīvāk nospēlēt, vienkārši statiski apstāties apkārt, jā, un gaidīt, kurā brīdī uz ko iziet. Jā. Mēs mēģinājām ar savu agresīvo spēli, mēģinājām savā zonā pat atņemt un reizēm pat diviem gājām virs. Un tas ir tie mazie momentiņi, kas jāpievēl, bet, teiksim, taktiski mēs neko nemainīsim. Jā. Un, kā es teicu, arī vairākums šodien nostrādāja, kaut kā mēs vairākum nebijām trenējuši. Jā. Tā kā mums tas arī mums vēl ir tāds, ko mēs varam uztrenēt, jā, un tā kā, jā, pie visām mazām niansēm strādāsim.
Kā tu tikko minēji, ka trešajā periodā taktis varbūt varētu nedaudz savādāk spēlēt, tas bija Džeki pašu lēmums, un varbūt tad īgi mēsties virsū, vai jūs
tā nē, to tu grūti, zin kā, tas, turpat nav tā, ka jā, tur, nu, es pat neteikšu pat divi, zin kā, jo es saku, mēs it kā pareizi spēlējām, tanī brīdī likās, nu, ka es varbūt varu, ja, tas ir tā augstasinība, ja, kurā brīdī palaist garām, piemēram, savā zonā aizsardze stūrī, piemēram, palaist aizsargu, lai viņš cīnās, ja, un uzbrucējiem, teiksim, vairāk attiet, koncentrēties uz savu spēlētāju, kas no augšu metīs, ja. Nu, tas ir tāds, teiksim, sadarbība savā starpā, nu, ka tādā, teiksim, dinamikā tas iet, tas, nu, tā gadās, ja, tas nāk ar meistarību, ar to, ka tu saproti, nākamā reizē tu jau katrs sapratīs, jā, šeit mēs kļūdījāmies, te mums jābūt savādāk mazlietiņ, ja.